election ko in na bɛɛ tun sigilen don k'a kɔnɔ. An tun t'a dɔn waati min don l'américain jamana mɔgɔ ani faransi olu tile fila na o y'a ɲini an ka gouvernement de transition fɛ k'a fɔ ko bɛ fɛ waati min kofɔlen don n'o ye election kalafiliw ye ka boloda joona. O de la bi décision bɔra o y'a lase k'a fɔ election n'o ye référendum ko ye o bɛ kɛ. N'o bɔra kɔnɔna na election a bɛ fɔ min ma communal nu ani régional nu bɛ sigi ka kɛ ani n'an bɔra o la election présidentielle ani election législative o fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni ala sɔnna.
O laseli kelen fɛ u y'a yira k'a fɔ yanni jamanatigisi kalafiliw ni wasadenw kalata ka boloda san wɛrɛ la jamana ɲiningali bena kɛ n'o ye referandum ye nga e yɛrɛ fɛ a sebu ye a be se ka kɛ wa aw yɛrɛ ka kɔlɔsili la.
Ministre tile damani na a ye hakilinakura ta k'a fɔ ma bi duru olu be fara ale kan ka baara ɲi kɛ joona kalata ɲi ni kilinana yɛlɛma min kan ka kɛ o ka se k'o baara kɛ. A fɔ min ma carte de concertation ministre l'administration territoire olu yɛrɛ be baara kɛla. Ni ye jatiminɛ kɛ ni papiye nunu tilankɛ bɛ depuis Amadu Tumani Ture ka waati la a be fɔ min ma révision daba o tun ye baara bɛɛ kɛ ka ban hakilisigi kɛra a bɛɛ la a tɔtura election de la ni koo tiɲɛna. Donc ni maw farala ɲɔgɔn kan ka kalo kelen kalo fila baara kɛ baara ɲi be se ka kɛ ka ban joona pour que an ka se ka ta kalafiliw. N'a fɔ min ma ko révision de liste exceptionnelle o y'o boloda o yɛrɛ bena kɛ tile filani kɔnɔna na. Donc o bɛɛ be fara ɲɔgɔn kan papiyew hakilina ka ta a be larawe maw be sigi ka bɛɛ a kɔnɔna na an be sɔn ka k'a lajɛ k'a discute parti politikew ni structure société civile la ni bɛɛ i ka hakilina de kalo fila kɔnɔna na ka ta baara ɲi be se ka kɛ ka ban pour ke an ka se ka ta election.
Yanni kalataw ka se ka boloda ko lakana de ka se ka sabati jamana kɔnɔ ma fagaliw ani degun min be jamana kɔnɔ sisan e fɛ furancɛ faga na se ka lakana sabati jama ɲiningali n'o ye referandum ye
kan i b'a bɔ cogo de ɲini. A bɛ fɔ min ma ko exception n'o bɛ yen hakilinaw de kan ka tigɛ hakilina ka baara kɛ parce que norme ko kuma tɛ fɔla a ko la. Donc n'i ye jateminɛ kɛ bi normalement jamana dankari kɛlen b'a la cogo min n'i k'i bɛ taa révision constitutionnelle a bɛ kɛ gɛlɛya dɔw ye mais a bɛ kɛ cogo di n ka tɛ parce que ni ko dɔw ma yɛlɛma gɛlɛya bɛ don n ka tɛ o kɔnɔna na c'est pour cela il est important que bɛɛ ka sigi ka kuma an k'a lajɛ ko bɛ kɛ cogo min. Election na aussi i ka fanga sɔrɔ fanga ɲɛma min sugantila a ka fanga tɛ donc i ma fanga ɲɛma sɔrɔ min ma suganti c'est pour cela n'an y'a ban a ka suganti an bɛ to min na n ka tɛ donc gɛlɛya bɛ kɛ. Donc o kɔnɔna de la hakilinaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan baaraw ka kan ka kɛ an ka fɛn bɛɛ kɛ an ka se ka taa election fila in na pour que ka président sigi min bɛ se ka jamana ka ko ta pour que basigi ka na jamana kɔnɔna na.